Mirë dita të nëruar dëgjuës, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit e mesditës zveqojmë. Maqedonia mbetet pa qeveri të re, dështojnë bisedimet VMRO-BDI. Presidenti Amerikan Trump e mbron urdhrin e tij ekzekutiv për ndalesat e udhëtimit, thot nuk ka cak muslimanët. Disa besimtar musliman janë vrar gjatë një sulmi në xhamin e qytetit kanadez Quebec. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam pra Maqedonia ka mbetur pa qeveri të re pasi dy partit fituese të zgjedhjeve, VMRO dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë arritur të formojnë shumicën e re parlamentare. Tani mbetet dilema nëse presidenti do t'jap mandatin për formimin e qeverisë re partisë së dytë socialdemokratëve të Zoran Zaevit apo nëse do të shkohet në zgjedhje të reja. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Kanë dështuar bisedimet mes VMRO DPMNE-së dhe BDI-së për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Pak para skadimit të afatit të mandatarit Nikola Gruevski të dielën e mesnat, BDI-a që drejtohet nga Ali Ahmeti ka njoftuar se nuk ka gjetur pika të përbashkëta për koalicionin me VMRO-n, ndërsa nuk ka miratura së ndonjë vendim tjetër lidhur me 5 pikat e saj. Për koalicionin me LSDM-n, për zgjedhjet e parakoshme qeveri të zgjeruar apo mbetjen e saj në opozitë.
Kemi konstatuar se nuk kemi për momentin argumente të mjaftueshme për të përcaktuar për njërin nga 5 opcionet të cilat i kemi shtuar tavolin, ashtu që do të vazhdojnë debatet dhe konsultimet edhe në ditët në vim.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani pa dhënë detajet se çfarë është pranuar dhe çfarë jo nga VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit. BDI-ja në bisedime me këtë parti ishte futur me kërkesa që janë në pjesë e deklaratës së partive politike shqiptare, tri prej të cilave për të ishin të panegocueshme: zyrtarizimi i gjuhës shqipe, vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale dhe procesi integrimit euroatlantik të Maqedonisë.
Për ne ishte me rëndësi të respektojmë vullnetin e qytetarëve shqiptar, kontratën që kemi nënshkruar me ata, vendimin ta kemi sa më të mirë, bazuar në argumente. Sot nuk ushteraj debat, ashtu që nuk mund sjellim një vendim. Thash se është më i rëndësishëm vendimi i duhur se sa vendimi në kohë.
Ka theksuar Osmani. Edhe VMRO DPMNE-ja ka njoftuar për dështimin e bisedimeve, ndërsa si mundësi për daljen nga kriza ka përmendur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. VMRO DPMNE-ja konsideron se formimi i qeverisë duhet të jetë në funksion të mbylljes së krizës politike e jo të thellimit të saj. VMRO DPMNE-ja konsideron se mbajtja e zgjedhjeve të reja është vendim i pjekur dhe në funksion të tejkalimit të krizës dhe vendosjes së reformave prioritare në plan të parë. Thuhet në komunikatën e VMRO DPMNE-së të publikuar më njëherë pas vendimit të BDI-së. Çdo zgjidhje tjetër sipas VMRO DPMNE-së do të çojë drejt të konfliktit të ri në shoqërinë edhe ashtu të ndarë dhe nuk do të jetë në funksion të qëndrueshmërisë dhe realizimit të qëllimeve programore. VMRO-ja pretendon se dikush e dëshiron të anashkaloj vullnetin e shumicës së qytetarëve dhe të afus Maqedoninë në një fazë të re pasigurie. Pas dështimit të Nikola Gruevskit mbetet dilema nëse presidenti Gjorgji Ivanov do të jepë mandatin partisë së dytë, në këtë rast të LSDM-së Zoran Zaevit, për të nisur bisedimet për formimin e qeverisë së re. Ditave të fundit ka pasur vlerësime të ndryshme që pretendojnë se presidenti, duke u bazuar në paqartësi që dalin nga kushtetuta, mund të taktizoj për të anashkaluar LSDM-n dhe mandatin sërish t'ia delegoj një antari tjetër të VMRO-s. Por ekspertët juridik edhe në rastin e parë kanë konstatuar shkeljen nga ana e presidentit, pasi sipas tyre, mandati i dha Gruevskit pa u njoftuar paraprakisht nëse ai kishte siguruar shumicën parlamentare, ashtu siç kërkohet me kushtetutë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 160 raste të reja kundër korrupsionit në Kosovë janë ngritur gjatë tërë vitit të kaluar, ka njoftuar gjykata e apelit. Duke mbledhur edhe rastet e trashëguara nga viti 2015, në tërsi kanë qenë mbi 170 lëndë kundër korrupsionit. Nga këto lëndë dominon padia për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Nga krejt këto, Departamenti Krimeve të Rënda i kësaj gjykate deri në fund të vitit 2016 ka arritur të zgjidhë 130 raste, thuhet në komunikat. Policia në qytetin e Quebecut thotë se 6 persone janë vrarë gjatë një sulmi marrë në zjarrin në xhaminë e qytetit gjatë kohës së lutjeve. Sulmi po cilësohet si vepër terrorizmi ndaj muslimanëve. Zëdhënësja e policisë së Ukrainës së Quebecut Christine Colom ka thënë se dy të dyshuar janë arrestuar.
We can confirm that we have
Mund të konfirmojmë se 6 persona janë të vdekur dhe 8 të tjerë janë në spital me plagë të rënda dhe të lehta. 39 persona të tjerë nuk kanë pasuar lëndime, ka thënë Colomb. Edhe kryeministri kanadez Justin Trudeau e ka dënuar sulmin. Ndërkaq në New York, policia ka thënë se ka shtuar patrullimet afër xhamive dhe vendeve të tjera të kultit. Shtëpia e Barr thot se presidenti Donald Trump dhe mbreti Saudit Salman janë pajtuar për ngritjen e zonave të sigurta për refugjatët në Siri dhe Yemen gjatë bisedes telefonike që ka zgjatur një orë. Agjencia zyrtare saudite e lajmeve megjithatë nuk ka përmendur zonat e sigurta në raportimin e tyre për telefonatën. Reuters raporton se një zyrtar i lartë që ka pasur njohuri për temat e bisedes nuk ka thënë nëse të dy liderët kanë diskutuar urdhrat ekzekutiv të Trumpit për të ndaluar lejimin e refugjatëve brenda SBA-s. Dhe ndalimit të përkohshëm të udhëtarëve nga Siria dhe 6 vende të tjera me popullatë muslimane. Filmi Hidden Figures ka qenë befasia e ceremonisë së çmimeve të kritikës amerikane të filmit Screen Actors Guild, pasi arriti të fitojë çmimin për ekipin më të mirë të aktorëve. Ceremonia megjithatë u karakterizua me deklarime të shumta politike, gjatë cilave u kundërshtua urdhri i presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar hyrjen në SBA të udhëtarëve nga 7 vende me popullat kryesisht muslimane. Filmi Hidden Figures arriti të mund në këtë kategori filma tjerë garuës Manchester by the Sea dhe Moonlight. Çmimin për aktorin më të mirë fitoi Denzel Washington për rolin e filmin Fences, ndërsa Emma Stone fitoi çmimin për aktorin më të mirë për rolin e saj në filmin La La Land. Dhan bllokun e lajmit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka mbrojtur urdhrin e tij ekzekutiv që përkohësisht të ndalojë udhëtimin e banorëve të 7 vendeve me shumicë muslimane, duke insistuar se nuk është fjala për një ndalim të muslimanëve në tërsi. Trump ka thënë se SBA do të vazhdojë të lëshojë viza për të gjitha shtetet atëherë kur të hartohen politikat më të sigurta. Për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë materialin në vijim të zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë. Amerika është një kom krenari për bërë nga emigrantët dhe ne do të vazhdojmë të shfaqim dhemshurinë ndaj atyre që largohen nga shtypja, po ne do bëjmë këtë duke mbrojtur qytetarët dhe kufijtë tanë. Amerika gjithmonë ka qenë vendi i lirisë dhe vendi i trimave, citote këtë thënë presidenti amerikan Donald Trump në një komunikat. Për të qenë i qartë, ka thënë mëtej ai, ky urdhër ekzekutiv nuk është ndalimi muslimanëve ashtu siç po i referon rrejshëm mediat. Kjo s'ka të bëjë me fen, kjo ka të bëjë me terrorin dhe mbajtjen e vendit të sigurt, ka shtuar ai, duke nënvizuar se mbi 40 shtete muslimane nuk janë përfshirë në ndalesë nga urdhri i tij. Urdhri i Trumpit kanë nxitur protesta nëpër aeroportet e SBA-s. Më 29 janar qindra protestues janë mbledhur para shtëpisë së Barr duke thirrur lejoni të hyjnë. Por shefi i stafit në shtëpinë e Bardh, Reince Priebus, e ka mohuar se nëpër aeroport ka kaos. Ai ka thënë televizionit NBC se nga 325.000 njerëz që kanë hyrë në SBA me 28 janar, vetëm 109 janë paraburgosur. Urdhri në fakt ka bërë që deri në 200 persona të paraburgosen nëpër aeroportet amerikane apo ata që ishin tranzit, sipas të dhënave të Unionit të Lirive Civile Amerikane. Shumica këtyre njerëzve janë liruar. Kemi edhe disa dhjetra që mbesin dhe them, nëse nuk janë persona të këqin, ata do të lëvizin tutje pas një gjysmë dite, ka thënë Priebus. 7 shtete që janë përfshirë në urdhrin e Trumpit janë Irani, Iraku, Libia, Somalia, Siria, Sudani dhe Jemeni. Por duke folur për disa keqkuptime që kanë shoqëruar urdhrin e Trumpit, Priebus gjithashtu ka thënë se të huajt nga këto vende që kanë leje qëndrime në SBA, e njohur si karta e gjelbërt, do të lejohen që të kthehen në SBA, por vetëm pasi rastet të shqyrtohen veç e veç. Kjo duket se bie në kundërshtim me mënyrën se si është shkruar urdhri, i cili thotë se ndalesa përfshin edhe ata që janë të pajisur me karta të gjelbërta. Mbrëmjen e 28 janarit, një gjykatës federal në New York e ka ndaluar përkohësisht deportimin e njerëzve që kanë viza apo refugjatët që kanë ateruar nëpër aeroporte. Gjykatësit në të paktën 4 shtete federale, Kaliforni, Massachusetts, Virginia dhe shtetin e Washingtonit, kanë lëshuar urdhra të ngjajshëm. Ndërkohë, prokurorët e përgjithshëm në Kaliforni, New York dhe 13 shtete të tjera janë zotuar ta luftojnë atë që e kanë quetur urdhrin e rrezikshëm dhe jo kushtetues të Trumpit. Një pjesë e madhe ligjvënëzve demokrat në Kongres kanë folur kundër urdhrit dhe së paku 3 republikani kanë kritikuar mënyrën se si është implementuar urdhri. Senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham, që rregullisht e kanë kritikuar Trumpin, e kanë quetur atë veprim të nxitueshëm. Senatori Republikan Bob Corker, udhëheqës i Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se urdhri ekzekutiv nuk është vënë në funksion si duhet. Urdhri është kritikuar edhe nga disa shtete, përfshirë edhe prej aleatëve amerikan, siç janë Gjermania dhe Britania.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Dhe për fund ofrojmë një material, një kronikë nga Prishtina. Kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri ka thënë se muri në pjesën veriore të këtij qyteti duhet të rënohet në muajin shkurt. Në këtë kuadër ai thekson se ka kërkuar nga kryetari i pjesës veriore të Mitrovicës Goran Rakić që kjo të bëhet pasi do të arrijë lëvizje e lirë njerëzve. Ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se kjo çështje nuk është e nivelit teknik. Kronike Nadia Ahmetit.
Muri ngritur në Mitrovicë të Veriut që për autoritetet e zyrtare në Prishtinë është ilegal dhe ndarës, pritet të rënohet në muajin shkurt, ka thënë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Komunës Jugore të Mitrovicës Agim Mbahtiri. Për këtë çështje ai ka thënë se është duke biseduar me zyrtarë të Bashkimit Evropian, por edhe me autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriore. Mbahtiri ka thënë se mendimin e Bashkimit Evropian ky mur do të rënohet, siç thot ai, në paqe.
Muri do t'jeket për arsye se muret nuk kanë vend për qytetet e Kosovës dhe të Evropës dhe muret të tila nuk në qojnë askont. Ata që kanë buë muret, ata do të hjekur muret dhe unë kom kërkuar nga Zoti Raket që të bënë këtë për arsye se pash në interesin e tyre, për interesin e përgjithshëm.
Ndërtimi i murit në afërsitë e urës kryesore mbi lumin Iber ka ndodhur në muajin dhjetor nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut dhe është pasuar me kundërshtime të ashpra nga autoritetet e Kosovës. Për rënimin e këtij muri edhe Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë në bazë të së cilës muri duhet të shembet gjatë këtij muaji. Se muri do të rënohet ka thënë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli duke mos precizuar ndonjë datë të saktë, por siç ka thënë, me datën 1 apo me 17 shkurt nuk dihet, por ai mur do të rënohet, pa thënë Veseli. Por autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por dhe Beogradi zyrtar kanë kundërshtuar rënimin e murit. Në anën tjetër, ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri për Radio në Evropa e Lirë nuk ka dhënë ndonjë datë të caktuar për rënimin e këtij muri. Ajo ka thënë se tashmë është bërë ditur se rënimi i murit është kompetenca e instancave më të larta shtetërore të Kosovës, të cilat po punojnë intensivisht në këtë drejtim në mënyrë që të sigurohet lëvizja lirë e qytetarëve dhe të zbatohet marrëveshja e Brukselit për rivitalizimin e urës dhe rrugës kryesore të Mitrovicës së Veriore.
Ne kemi bërë qartë që kjo është çështje që në institucionet e Kosovës e kanë obligim që ta zgjidhin dhe për këtë tonë dhe rezoluta e kuvendit. Mirë, po kjo nuk është një çështje e nivelit teknik.
Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar ndërtimin e murit në Mitrovicë të Veriut si njën nga provokimet më të rënda ndaj Kosovës dhe institucioneve të saj. Madje ata e kanë cilësuar atë si provokim edhe më të rëndë se sa treni ngjyrosur me ngjyrat e flamurit serb dhe me freskat ortodokse serbe, të cilit i u ndalua hyrja në Kosovë dhe për shkak të së cilit ka pasur përplasje verbale mjaft të ashpër ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para se të ndahemi, të nderuar dëgjues, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Maqedonia ka mbetur pa qeveri të re pasi dështojnë bisedimet VMRO-BDI. Presidenti amerikan Trump e ka mbrojtur urdhrin e tij ekzekutiv për ndalesat e udhëtimit, thotë se nuk i ka cak muslimanët. Ndërsa në qytetin kanadez Quebec, disa besimtar musliman janë vrarë gjatë një sulmi në xhaminë e qytetit. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Unë Arthan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.